Prežih ovoranc, potolčeni kramoh. V našem kraju je grda šega, da si ljudje radi dajajo priimke. Zasmehljive, poniževalne, sramotilne in včasih tudi čisto neumne priimke. Včasih so taki priimki zelo duhoviti, včasih pa so neumni in brezsmiselni. Priimke smo si začeli dajati že v šoli, ko smo bili še čisto majhni. Kdo ve, zakaj smo to delali? Ti priimki so se potem držali ljudi tja do groba. Pravo ime se je pozabilo, veljal je le priimek. Spominjam se majhnega dečka, ki je bil moje starosti in s katerim sva vsa leta skupaj hodila v šolo. Bil je sirota brez staršev in zarejenca pri nekem bogatem kmetu. Bil je čisto majhen, kakor krogla in čisto bel. Imel je bele lase, bele obrvi, belo kožo in ker je nosil tudi hodno obleko, ki je bila bela, kadar je bila oprana, je bil deček podoben kepi snega. Njegova bela podoba mi je zrasla s prvimi spomini moje mladosti. S temi prvimi spomini pa je zrasel tudi njegov priimek, čuden, nerazumljiv priimek. Ki so mu potolčeni kramoh. Na vzlic nerazumljivosti tega priimka so ga vsi klicali tako. Vedeli smo le toliko, da je v tem priimku nekaj posmehljivega in žaljivega. Poudarek priimka je bil na besedi kramoh, ki je pomenila nekaj tujega, kar bi utegnilo biti v zvezi s hudobnim duhom. Prva beseda potolčeni je bila najbrž v zvezi z njegovo malo, zgrbljeno postavo. Deček je bil na svoj priimek zelo hud. Čudno pa je bilo, da je bil kljub svoji neznatnosti tako hud, da so se ga bali veliko močnejši nasprotniki. Edino mene se je bal v razredu, vsem drugim pa je bil kos. Kadar je čul svoj priimek, se je zmerom stresel, ko da bi pogoltnil kako kost. Glasno in javno se proti priimku nikoli ni pritoževal. Le gorje tistemu, ki ga je tako imenoval. Po cele dneve je oprezal, da ga je dobil v pest in ga premlatil. Kadar smo se igrali piške in jastreb, je bil navadno za jastreba. Če ga je kaka piška izzivala z njegovim priimkom, ga je gonil tako dolgo, da jo je ujel in potem jo je včasih tako premikastil, da je začela upiti na pomoč. Prav zato, ker so šolski tovariši vedeli, da ga priimek tako boli, so ga še huje izzivali. Nekoč je bil zopet za jastreba. Jaz sem bil piška in lovil me je ob potočku, ki je tekel med jelševjem. Pri tem sva se počasi oddaljevala od drugih tovarišev. Imel sem dolge noge in mi ni bilo nič skočiti čez potok, medtem ko on tega ni mogel. In kadar se je pognal čez vodo, je navadno štrbunknil vanjo. Šle kapac, sem vpil z druge strani potoka. To je bila otroška psovka, ki ga je zelo bolela. Tedaj se je beli deček ves srdit pognal čez vodo, se skobacal na drugi breg in skoraj bi me dobil, ko bi jaz ne bil urno odskočil in se zopet zagnal na drugi breg potoka. Njegova urnost me je naravno zastrašila. Tedaj sem zavpil proti njemu. Potolčeni kramoh, skoči na ta breg, če moreš! In še nekajkrat ponovil. Potolčeni kramoh, potolčeni kramoh! V mojih besedah je bilo takrat gotovo več zlobnosti, kakor pa razposajenosti. To je čutila tudi bela kepa na onem bregu. Nenadoma se je ta kepa zaustavila za neko jelšo in se nehala poganjati za menoj. Široki rokavi njegove hodne obleke so nehali mahedrati v zraku. Skoči, potolčeni kramoh! Sem še enkrat zaklical. Toda bela kepa se tudi zdaj ni premaknila. občepela je za neko jelšo in beli obraz je bil skrit za grmovjem, da ga nisem mogel natančno videti. Bila je podoba, kot da si jezil nogo ali se zbodel na kakem železju. Tedaj me je zaskrbelo. Kaj pa ti je? Sem zaklical sočutno na oni breg. Tudi zdaj ni bilo nobenega odgovora z one strani. Zdaj nisem več zdržal, ampak sem skočil na oni breg in pristopil k beli kepi ter rekel. Cencel, kaj pa ti je? Poklical sem ga s pravim imenom. Njegov glas je bil trpek, kakršen še nikoli ni prišel iz njegovih ust. Ni bil podoben ne glasu prošnje, ne molitve, ne kletve. Slišal pa sem iz njega še neki drugi prizvok. Zdelo se mi je, da je rekel, zakaj me tudi ti zmerjaš za potolčenega kramoha? Gotovo zato, ker sem velik, zapuščen sirotej. Čisto majhen, nebogljen in skrčen je sedel za grmovjem. Njegova bedna obleka je bila pokrita z velikimi zaplatami, ki jih tja ni prišila mamina, ampak neka tuja roka. Doli za potokom se je krik najinih tovarišev zmerom bolj oddaljeval in bila sva čisto sama. Tedaj je beli deček dvignil obraz k meni. Videl sem, kako so njegove oči polne bledih solza in da me te oči presunjeno gledajo. Potem sem zaslišal njegov poltihi glas. Zakaj mi tudi ti praviš, potolčeni kramoh? Tedaj se mi je močno zasmilil. V mojem srcu se je nekaj utrgalo in šele na to sem mu mogel stisniti roko in mu vroče reči. Cencel, jaz ti nikoli več ne bom tako rekel. Če je prišlo to iz mene kakor prisega. Mali beli deček me je pogledal z očmi, ki so bile polne nejevere. Dolgo je tako gledal moj obraz. Ta ga je najbrž prepričal, da govorim resnico, da mi gre od srca. Zato me je čez nekaj časa prijel za roko in dahnil s komaj slišnim glasom. Ali mi res ne boš nikoli več tako rekel? Nikoli več, Cencel. Sem ponovil še enkrat in zdaj mi je bilo mnogo laže. Na to sem še hitro dostavil. In če ti bo kdo še tako rekel, ga bom nabil. Le verjemi mi. Prijela sva se za roke in skupaj zapustila samotni kraj, ter se tako pridružila tovarišem, ki so se igrali niže ob potoku. Med nama ni bilo nobene sence več. Prenekateri tovariš je potem občutil moje pesti, če je kdaj izustil priimek potolčeni kramoh.